Jina Karmel Borġ insemmilkom u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela Lorenzo Milani bejn il-bieraħ u l-lum. Fil-fatt dan huwa l-aħħar programm. Bil-mod il-mod wasalna dan huwa 17-il programm, programmi li kif tafu intom għal dawk kollha li semgħu il-programm mill-bidu jew inkella segwew il-programm f'xi stadju ta' din is-sensiela jafu li din kienet sensiela li ffokat fuq il-personalità, il-ħajja, il-kidba, ix-xogħol pastorali, il-ħidma li lin mill-parroċċa ta' Lorenzo Milani. Kienet sensiela li laqatna mill-qrib permezz ta' noti biografiċi ma' din il-personalità ta' Lorenzo Milani, kienet ukoll sensiela li laqatna mill-qrib mal-kuntest storiku, mal-mument storiku li fih għex Lorenzo Milani, mal-kuntest ekonomiku tal-pajjiż, f'dan il-każ qed nitkellmu dwar l-Italja, kultant ukoll b'mod partikolari dwar it-Toskana, r-reġjun tat-Toskana, tkellimna dwar il-kuntest politiku, tkellimna dwar ir-relazzjonijiet bej knisja u stat, tkellimna dwar il-kuntest lingwistiku li fih issawwar u li fih kiteb Lorenzo Milani. Ġejna qrib ħafna wkoll tax-xogħol pastorali tiegħu, tax-xogħol edukattiv tiegħu, tax-xogħol li jagħmel propju bris l-edukazzjoni, id-demokrazija u l-ġustizzja soċjali. Dan huwa l-aħħar programm u f'dan l-aħħar programm se nsegwu fej ħalla s-16-il program. Fis-16-il program bdejna nitkellmu dwar dimensjoni differenti ta' Lorenzo Milani, dimensjoni tal-paċi. Ħafna nies jafuh li Lorenzo Milani fid-dimensjoni edukattiva, però numru kbir imbagħad ta' nies li wkoll għalihom huwa eroj u dawn huma nies li jaħdmu fil-qasam tal-paċi. Il-ġimgħa l-oħra kellna magħna lil Michael Grech, ħabib, kollega tiegħi li miegħu bdejna nitkellmu dwar x'naqbdu ngħidu lu Michael incident importanti, moment importanti f'ħajjet Lorenzo Milani. U dan l-incident skatta meta grupp ta' kappellani militari mit-Toskana uħut minnhom irtirati kitbu ittra u x'hekk Michael fej f'din il-ittra iddenunċjaw il dawk kollha li b'xi mod joġġezzjonaw għall-iva biex ngħidu hekk. Sintendi il-kappellani mbagħad anqlu f'Milani u l-istudenti tiegħu biex ngħidu hekk. Tajjeb ċertu reazzjoni, reazzjoni ta' rabja, però wkoll reazzjoni razzjonali wkoll il għax imbagħad din ir-rabja ġiet tradotta biex ngħidu hekk fitra importanti.
Loġika u argumentat.
L-ittra eżattament li mhux biss fija naraw ċertu tqanqil emozzjonali ma' wkoll ċertu loġika dak li għandu x'jaqsam maħsieb. Sintendi kappellani ma qadux għalija din l-ittra.
Kappellani u mhux biss.
Żgur, ħassewhom li kienu kważi insultati bil-kidba ta' Lorenzo Milani u l-istudenti tiegħu u allura irreaġixxew. U rreaġixxew din id-darba b'mod legali, hux vera Michael. Fej ovvjament għandek il-kappillan u nies oħrajn jinstigaw proċess fil-qorti. U hemmhekk aħna waqafna propju bil-programm tagħna 16-il programm. Illum 17 u l-aħħar programm se nsegwu x'ġara propju fil-proċess innifsu. Infakru li l-semmija tagħna li hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar Lorenzo Milani marit, Lorenzo Milani ħafna drabi laqas kien joħroġ biex jgħallem l-itfal tant kemm kien muġuħ u allura hawnhekk għandna Lorenzo Milani li fiżikament ma setax jattendi il-qorti u jirrispondi għall-akkużi fiżikament. U allura ħtieġlu li jiddefendi ruħu permezz tal-kidba. Michael fidejk.
Għal darbohra, għonek ġifiri, Milani, għal darbohra tajbnajdu ħna Milani jiddefendi ruħu permezz tal-kidba. Tajbnajdu li kif tibda din it-tinitra li jgħajtra li l-imħalfin tiġi, l-ittra iġudiċi, jgħajtu koll li għal darbohra mija kidba kollettiva.
Ekku.
Ġifiri, Milani bħal dejjem għandna din l-idea illi il-ħsieb ir-reazzjoni l-argumentari flimkien. U jgħid illi fil-fatt interessanti ħafna illi kif raw ir-reazzjoni tal-kappellani militari mhux biss tal-establishment it-tfal tiegħu kienu urtati mweġġa. F'din l-ittra huwa jiċħad illi jiċħad illi hu kiser xi liġi, anzi kemm jiġifieri dik li qed tinstiga għal nuqqas u kemm hiċ ħadd ukoll akkuża oħra lak li akkuża ġifieri li saritlu illi huwa ma kienx leali, akkuża anke ta' żlealtà lejn il-pajjiż. Mela mhux biss qed tinstiga n-nies jiksru l-liġi ma qed tkun żleali il-pajjiż.
Mela permettili Michael għax ma rridx li hemm punt importanti li għamilt li ħarbilna. Diġà minni vera programmi oħrajn imma rrid dejjem nibqa' nenfasizzah. Il-punt tal-kollettiviżmu. Ninsabu fera, tajjeb, fej sfortunatament, mhux biss lokalment, imma nitkellmu sanka f'kuntest internazzjonali, l-individualizmu, ok, fil-kuntest edukattiv, il-kompetizzjoni, il-kompetittività, tajjeb, bejn l-individwu, bejn gruppi, bejn pajjiżi, bej sistemi, eccetera, qed tiġi glorifikata u privileġġjata. Ġifieri Lorenzo Milani qed jgħidilna li dal-element ta' kollettiviżmu, dal-element ta' edukazzjoni bħala proċess soċjali, dal-element ta' edukazzjoni bħala komunità ta' tagħlim huwa possibbli.
Li aħna naħsbu, nitgħallmu, nirreaġixxu għal sitwazzjoni
flimkien bħala komunità. Mela din mhix retorika, din hija pedagogikament possibbli u din għandna nkomplu nenfasizzawa anke llum huwa possibbli li tfal l-istudenti tagħna l-adulti jitgħallmu fi spirtu komunitarju u kollettiv.
U mhux biss jien ngħid anke ċertu pereżempju ċertu istituzzjoni jista' sejħu anke edukattivi informali, pereżempju unjis partiti.
Ekku.
Bħalissa ħafna trend, jiġifieri mhux qed ngħid li ħażina, ma tal-ekspertiż. Ma kemm qed pereżempju nagħtu każ in-nies on the ground.
Ekku. U mhux biss għandna din it-trend tal-espert jitkellem u l-kumplament jisimgħu, imma wkoll għandna d-digitalizzazzjoni tal-edukazzjoni fej il-messaġġ hemmhekk pedagogiku huwa li inti għandek prodotti fuq l-internet, idħol inti ddeċidi inti aħdem waħdek, tajjeb għażel il-prodott li trid ikkonsmahu mbagħad barra bid-daqq biċ-ċertifikati. Ġifieri il-pedagoġija internazzjonalment hija trend hija proprju lejn l-individualiżmu. Milani qed ifakkarna li hemm dimensjoni oħra, dimensjoni kollettiva li mill-esperjenza tiegħi u allura ħanillimita għalija personali, inħoss li hija ħafna iktar tajjeb superjuri, sublimi, kwalitattivament, anke mill-lat pedagogiku, mill-idea li jisma' kulħadd rasu, l-edukazzjoni hija prodott, l-edukazzjoni hija xi ħaġa privata li inti tagħmilha b'mod privat tikkonsma kif trid, kif jiffettilek, x'int trid, etc.
Tajjeb ngħidu wkoll fil-każ ta' Milani hija aktar valid għax dan fl-aħħar mill-aħħar kien ħajder. Kien ibgħat il-konsegwenzi kieku hu bħala individwu.
Użgur, eżatt.
Notwithstanding imma waħda. U t-tieni nett il-fatt il-qari kollettiv ma jeskludix l-espertiż fil-fatt kif tibda l-ittra huwa jiġħad l-akkuża bil-referenza għall-Kostituzzjoni.
Ekku.
Referenza u jirreferi per eżempju għal fatt li jisma fuq waħda mill-affarijiet li semmew li ġifieri li hemm ċertu każi li dan qed jinċita żlealtà.
Ekku.
Qed jinċita żlealtà ta' minnu taħt għal min jikmanda.
Ekku.
U jikkwota l-Kostituzzjoni Taljana jikkwota l-Kostituzzjoni Taljana fejn jgħid li hemm artiklu 51 jekk msejjer żball illi jobbliga l-ċittadin tajjeb illi ma jobbliġ, ordni żbaljat, ordni ġusta.
Michael, din ukoll marriċ nħalli ħaddej dal-punt għax huwa importantissimu, ninsabu fera, ma nafx taqbilx miegħek, mhux biss lokalment, tal lokalment inħossuha, imma wkoll internazzjonalment għax sinten nitnej li aħna insifru. Fej kull waqfa għall-analiżi, kull possibilità ta' kritika imma jusa bħala sovverżiva.
Ekku.
Tajjeb, ġifieri din l-istorja għalkemm ġrat fis-sittinijiet hija kontemporanja, ġifieri. X'taħseb Mike?
Le, hija l-istorja ta' dejjem, ġifieri, ta' ħafna bejn minn għandu l-poter minn m'għandux.
Ekku. Mhux kwistjoni ta' demokraziji li ma jeżistux, demokraziji emerġenti, demokraziji b'saħħithom, eccetera. Hija r-realtà.
Ħafna drabi sfortunatament tinbidel il-loġistika tal-ħaġa. Illi f'ċerti każi fejn tkun aktar anqas kruda tista' tkun aktar krudili.
Ekku. Għax iktar sottili u iktar sovverżiva.
Iktar sovverżiva. U aktar normalment tiżola individwi hemm grupp.
Ekku, ekku. Tiġ inkomplu naraw daqsxejn mela tkellimna dwar il-pedagoġija tal-kitba u x-vera ta' din l-ittra li sintendi is-segwi l-istess pedagogija fil-kitba tal-ittra l-kappellani, l-kitba l-wahda l-lima u tanta inizjattivi oħrajn. L-enfasi mela fuq il-kollettiv, l-enfasi fuq il-sens ta' komunità, l-enfasi mela li isma jekk titkellem dwar komunità jew jinkella tiżviluppa l-komunità, mhux titkellem dwarha, imma l-proċess tagħmilha.
U kollettività u koll li ma tħassax l-individualitax. Milani, per eżempju, jgħidha ċara, jgħidha ħanikteb hawnhekk, jgħid ir-rol tiegħi ġifieri. Anke vis-à-vis il-komunità huwa bħala l-għallim tagħhom u bħala l-kappellan tagħhom.
Mela, din ittra wkoll li kellha tinkiteb minħabba li Lorenzo Milani fiżikament ma setax imur il-qorti biex jiddefendi lilu nnifsu. Issa forsi bil-mod il-mod nibdew nidħlu wara li inti diġà tkellimtna dwar iċ-ċaħda kategorika li saret fil-bidu dwar il-kontenut bil-mod il-mod ta' dwar it-temi li żviluppaw Lorenzo Milani u l-istudenti tiegħu bħala difiża għall-akkużi li s'intendi saru fil-qorti, mill-prosekuzzjoni. Fidejk, Mike.
Le, it-temi naħseb huma diversi.
Sewwa.
Tema ġifi, per eżempju, tema importanti ħafna hija l-idea, ma niftakarx semmini xi ġimgħa għaddiet, il-gwerra illum ma tistax tkun ġusta.
Tajjeb.
U once again hawnhekk Milani mhijiex dina jibbekkja dal qed jgħid anke b'ċifri u statistiċi.
Tajjeb.
Fejn isemmi li per eżempju fl-ewwel gwerra dinja kienu 5% biss tal-vitmi kienu ċivili, f'dik tal-Korea li kienet ġiet miġġieda fis-snin 50 imtet qabel 84. Issa in relazzjoni anke mat-teorija anke tal-Knisja tal-gwerra ġusta jistaqsi jekk quddiem dan kollu tajjeb jista' ikollok gwerra ġusta llum għandek m'għandek raġun fil-kwistjoni jiġġustifikax dak ir-raġun li tiġġieled gwerra meta tqis in-numru ta' ċivili mejtin. Tajjeb ngħidu li anke riċentement ġifieri meta kien kellek il-gwerra tal-Golf fil-BBC kien ta' figura ta' fuq 90% ta' ċivili mejta bil-bomb intelligenti u dan kollu. U sfortunatament ngħidu wkoll diskors dal-lum li għadek m'għadikx tisimgħu. Jidħol ukoll fil-kwistjoni pereżempju tan-nukleari Milani li jurik kemm kien ewer u ta' kemm kien għall-avangwardja ta' dak li qed jiġri madwaru. U joħodha ikisser il-loġika tad-deterrenza. L-idea li jinnarma biex li ieħor ma mhux ixir niġġieli gwerra biex ma eżatt. Isemmi wkoll għal darba oħra xi ħaġa li jsemmi.
Permetti li sekonda Mike fuq di tan-nukleari. Mela imma ejja nimmaġinawx dinna diġà semmejnija f'xi programmi oħra, irid neġġa' nenfasizza hawnhekk. Mela qegħdin nitkellmu Milani u l-istudenti joperaw minn irħajjel. Tajjeb, erbarziet set hemmhekk mifruxin, tajjeb ġifi qegħdin nitkellmu dwar
awareness globali minkejja li maqtuħ taħt il-punt. Literalment ġifi maqtuħ mid-dinja.
Dak ikun senarju ġifi.
Jien kellna raġun kellna x-xort immorru.
Ekku, lok iżolat. Inti qed timmaġina mela daw it-tfal maqtuwajn kompletament mid-dinja, ma meta wieħed jaqra l-biografija ta' Milani, u għandna żewġ biografiji importanti ta' Fallaci u Pecorini, tara li daw it-tfal f'dall-irħajjel iżolat minn kollox u minn kulħadd kienu qegħdin jiddiskutu materji importanti. Il-gwerra tal-Vjetnam. Il-kriżi tal-missili
Kubani
tal-Kuba. U tantu ġifi dawn kienu għall-avangwardja daw
il-fatt
biex naraw kemm xogħol importanti għandha l-edukazzjoni proprju fil-kunċett fil-kuntest ta' ċittadinanza u ċittadinanza kritika.
Żgur fi żmien fejn it-teknoloġija kienet. Qabla mal-lum. Primittiva.
Xejn, gazzetta kienet u ġvera l-istrument ewlieni li madwara kienu jtiduru dawn id-diskussjonijiet importanti mat-tfal.
Ekku, dwar l-gwerra nukleari għamil dak l-argument famuż li jekk inti għandek l-armi u li ħor għandu l-armi. Jekk dan jekk inti tajt ismonużaħħom bħala difiża, jekk ħad isparallu lura, u ħajoqtluk minn ta' toqtlu kol jgħid dik diġi tpattija. Jekk ħad isparallu lura jgħid int, dik tiġi agres. Jkisser b'dak il-mod il-loġika tagħha. Isemmi għal darba oħra importanti wkoll ir-rwol tal-għalliema vis-à-vis kif jalmu, speċjalment ukoll fir-rwol tal-istorja. Il-bżonn illi jiġu demistifikati, tajjeb, ħafna idejat fuq l-istorja, tajjeb ngħidu li kien hemm ukoll li għadu ġeneru għadwem sal-lum, per eżempju.
Kemm jidħol pedagogija ma' Michael, uġved, dan għalhekk il-faxxinu tiegħi lejn Milan. Jiġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq tajb il-qalba biex ngħidu hekk tal-proċess edukattiv. X'tip ta' pedagogija se tadotta. Jekk bħalma jiġri f'ħafna każijiet hawn Malta, l-istorja din nagħmuha bħala kontenut li inti bħala studenti tikkonsma, hemmhekk m'għandekx l-opportunità. Kif għamel Milani ma l-istudenti tiegħu permezz tal-gazzetta li jiena janalizza l-istorja li jinti tiżviluppa ma l-istudenti dawk il-ħiliet tant kruċjali, tant bażiċi għad-demokrazija, l-ħila tal-analiżi. Il-ħila tal-analiżi kritika, il-ħila tal-analiżi kreattiva, ġifi dan huma kollha għodot importanti li tista' tiżviluppahom permezz tal-istudju tal-istorja. Ma jekk inti tagħżel imbagħad li pedagogikament tabel bħalma għalilna frer, tajjeb tiddepożita l-erf. Tajjeb moħħ isfal, tajjeb, allura ovvjament inti m'għandekx bis-serjetà tal-im tal-istorja.
U żgur dan jiena naraħ ġifieri fi kwistjoni ġifieri f'sitwazzjoni li nagħmel spiss pajjiżna viżavi nies li ġejjin minn il-kontinent Afrikan. Qed induna ċerti miti illi għadhom hemm.
Eżatt.
U għad għandhom influenza.
Eżatt.
U jinfluenzaw il-mod kif nirreġixxu u kif ma nkunux demokrazija tajba. Issa dwar id-demokrazija ukoll hawnhekk Milani hemm il-numru ta' kunċett importanti. U fl-opinjoni tiegħek jekk anke jara l-istorja ġifieri Italjana ta' dak iż-żmien, qed jaħodha kontra residius kif ta' batta' fdalijiet. Tal-mentalità tista' tgħid faxxista li kienet fadha l-Italja fi żmien u forsi wara.
Anka wara.
L-idea, per eżempju, li joħodha li jekk tkun kritiku tal-armata, qed tkun kritiku tan-nazzjon.
Ekku.
In-nazzjon miex l-armata u l-armata miex in-nazzjon.
Elementi ieħor li joħroġ, Michael imbagħad immorru għal waqfa qasira, f'dan kollu huwa l-element tal-kuraġġ.
Ekku.
Jiena li hija meta jistaqsuni f'moħħok fil-viżjoni tiegħek. Fil-kunċett tal-lim inti kif tispjega għallim, waħda minnhom hija l-idea tal-kuraġġ. Ġi għallim bla sinsla għalija mhuwiex għallim tajjeb. Edukatur li jibża li għal għajnejh li huwa differenti mhuwiex edukatur tajjeb. U hawnhekk għandna bil-provi għax qegħdin nitkellmu issa fuq sentenza ta' ħabs indent l-avukatu li Milani minkejja kollox tajjeb xorta jibqa' jiddefendi il-pożizzjoni tiegħu bliktar mod ċar, tajjeb, u bliktar mod koraġġju ġifi hawnhekk irridu.
Loġiku b'saħħtu koraġġju.
Nieqfu u napprezzaw il-kuraġġ, speċjalment f'dak il-kuntest, fil-kuntest u l-mument storiku li Milani kienet jgħix fih.
Ma fittex ebda retraction, waqqas fittex il-xi ħadd li b'xi mod jimmoderalu.
Ħaniqfu għal-moment, Michael, meta niġu lura ovvjament se nkomplu nitkellmu dwar il-kontenut ta' din l-ittra li għalija saret ċelebrità. Jiena Karmel Boċ infakkarkom li dan huwa 17 u l-aħħar programm fis-sensiela Lorenzo Milani bejn il-biraħ illum. Illum għandi miegħi il-Michael Grech li flimkien miegħu qegħdin niddiskutu propju l-ittra li Lorenzo Milani u l-istudenti tiegħu kitbu biex sintendi jiddefendu għalkemm der Milani qed nitkellem fil-plural jiddefendu l-pożizzjoni tagħhom kontra sintendi l-akkuża li saretilhom il-prosekuzzjoni fil-qorti. Fidejk Michael, konna din nitkellmu dwar l-elementi li karatterizzaw din l-ittra.
Palma qed ngħid mela l-aħħar element naħseb għalihom importanti illi għandek li provajna għaddaf il-ħafna kunċetti li kienu jinsabu f'moħħ in-nies, ġifieri, li tista' sejħ qed jistorbothom mal-faxxiżmu ma' mhux biss anke mat-twelit tan-nation states u hekk. Din l-idea li tidentifika l-istat mal-armata, l-istat il-pajjiż mal-armata u viċi versa. U hu jsej, u jekk takkaħa kemm fuq raġunijiet ġifieri sekolari u kemm fuq raġunijiet reliġjużi, l-din hija xejn. għajr idolatrija. Jidħol hawnhekk ukoll fl-element taċ-ċittadinanza. Jagħmel pereżempju ċerti osservazzjonijiet storiċi interessanti. Jgħid mela pereżempju il-bdiewa kienu jirċievu draft, draft card jiġifieri biex inti tinqabad bil-iva, ħafna qabel il-vot.
Mela.
Allura, kif in dan kollu? X'inhi din hemm xi
ħaġa? Messaġġ hawnhekk.
Eżatt. U kif jekk din hija l-patri kif qed titraħtaħħom il-dawn?
Ekku, ekku, ekku.
X'inhi niskludu kif?
Ekku. Ġifieri hawnhekk il-messaġġ huwa proprju li l-lejaltà kważi għamja lejn l-istat hija ħafna iktar importanti mill-proċess demokratiku li jfisser intendi li inti waħda mill-elementi li karatterizzaw dan il-proċess hija li inti litteralment tidħol kważi f'konfront mhux vera ideoloġiku, intellettwali, etc. ma l-istat.
Ma l-istat ma l-istituzzjonijiet u li ma naċċettawhomx b'mod mhux kritiku u li naraw kemm ħafna drabi, speċjalment fuq l-aktar nies li jkunu vittmi tagħhom dawn fl-aħħar mill-aħħar. Kemm qegħdin jirrappreżentaw jew inkella kemm qegħdin jiġbru fihom b'mod ġustu man, eċetera, eċetera, kemm fir-realtà qegħdin fl-aħħar mill-aħħar jisfruttawhom u jew jgħinu lil-min qed jisfruttawhom affarijiet bħal dawn. Importanti wkoll għandek ukoll element ieħor element naħseb importanti f'din l-ittra dwar kemm il-liġijiet tajjeb kemm il-liġi m'għandix tkun għal minnu nnifsu.
Tajjeb.
Dina għala qed insemmi dal-punt għax dan l-istess. Dina dan huwa diskors li xkultant nisma' f'pajjiżna hemm mat-tali li għax kiser il-liġi.
Ekku.
Milani nnota kif u għan il-liġijiet mhux kollu huma tajbin. Tu jinbidlu u allura okay, id-dmir tal-istat u d-din per eżempju dan il-fenomenu li probablement der ġdid għalihom ta' nies li m'għandx jux servu fl-armata.
Ekku. Ekku.
X'għandha tkun ir-reaction? X'għandha tkun ir-reazzjoni?
Ekku.
Tajjeb. Għandha tkun reazzjoni legalistika jew għandha tkun reazzjoni li tipprova tifhem.
Ekku.
Razzjonali. Huwa favur dik. Interessanti f'dan l-aspett li Milani jikkwota wkoll enċiklika Gaudium et Spes. Tajjeb, qed nitkellmu fi żmien il-Konċilju.
Okay,
il-Konċilju jgħid. Fejn din l-enċiklika tirrikonoxxi jew ċoj titlob l-istat biex jirrikonoxxi l dawk li flok servizz militari jitolbu illi jagħmlu servizz ċivili. Tajjeb. Xi ħaġa wkoll li tindika għandna l-kuntest li kien qed jaħdem fih. U viżavi l-Knisja, għal darba oħra Milani mhux ma f'din l-ittra jagħmilha ċara aktar mill-fl-oħra. Jgħid li mhux qed iwiża kif qed tgħid kif taqbad tgħid, mhux qed jippreżenta tajjeb paċifiżmu as saċ. Tajjeb. Qed jgħid imma illi illi dak li speċi dak li qed jgħid madankollu huwa konformi mat-tagħlim tal-Knisja illi mat-tagħlim telfin sena tal-Knisja ta' Kristjaneżmu aktar minn kollox, illi qatt maħalla, okej, mhux qatt maħalla, qatt għajmin jekk tmur għall-fundamenti tiegħu, qatt ma kellu jħalli illi din l-idolatrija li l-istat jiżviluppa. U jibda, anke b'numru ta' eżempji jibda minn Pietru u oħrajn. Jidħol ukoll fi kwistjoni li l-istess hija antika ħafna dwar każ ta' konflitt possibbli bejn il-liġi tal-Alla u l-liġi tal-Istat.
Ekku.
Jgħib ħafna drabi, ħafna retorika nazzjonalistika kienet torbot ħafna waħda mal-oħra.
Ekku.
Tajjeb. Minkejja dan kollu imma ma kienx kif taqbad tgħid, għami għal ċertu kontradizzjonijiet illi ċertu prelati u jerġa' jsemmihom hawnhekk kellhom. Per eżempju, kif il-Knisja kienet titkellmet ħafna fuq ċerti atroċitajiet, speċjalment dak magħmula minn ċertu tip ta' gvernijiet tax-xellug, imma baqgħet sikta fil-każ ta' atroċitajiet oħra. Tajjeb. Allura f'Milani dejjem għandek din dan huwa naħseb jagħmlu kemm darba lill-istituzzjonijiet kollha kemm tal-istat tal-Knisja oħrajn dan is-sejħa l-konsistenza. Tajjeb. Naħseb huwa element importanti ħafna fil-kitba, fil-raġunar ta' Milani, din is-sejħa l-konsistenza.
Fil-fatt, Michael, dik kienet dakkin bażikament l-ewwel punt fl-ewwel programm li għamiltu waħdi kien monologu. Fl-ewwel programm fejn jiena spjegajt għalfejn għal dan l-aħħar tliet snin konsistentement ħdimt madwar tajjeb ix-xogħlijiet tiegħu u l-iktar waħda naħseb element li ġibidni lejn Milani kienet proprju din dan li qed issemmi inti bħala konklużjoni l-element tal-konsistenza. U naħseb jiena Milani bid-difetti kollha li kellu naħseb f'dak li għandu x'aqsam ma' konsistenza kellu u kellu biex ibih. Ridu ngħidu bħala fatti storiċi li Milani fl-ewwel sentenza ma nstabx ħati, però il-ħabs kien viċin tiegħu fl-appell. Però nafu li f'dak il-moment kien wasal fl-aħħar ta' ħajtu, fil-fatt l-aħħar xhur ta' ħajtu kienu karatterizzati minn tbatija kbira. Milani kien jgħaddi ħafna lili mqajjem, kien jaħdem fuq il-kitba ta' tfal f'dak il-perjodu minkejja ġifieri l-uġe kbir li kellu. Don Milani rridu ngħidu miet it-tnejn 26 ta' Ġunju tal-1967 u hemmhekk miegħu intemm ukoll il-każ. Ma nafx tiċiżid xi ħaġa, Michael, qabel ma nispiċċaw. Dan huwa l-aħħar programm forsi messaġġ kontemporanju biex
nagħmel. Messaġġ naħseb kontemporanju huwa messaġġ li jekk mhux se jeżbal jagħmlu jekk mhux Milani l-istudenti tiegħu. Li waqt li huwa importanti li namlu qari u nsiru nafu dawn in-nies, rridu naraw is-sinjali ta' żminijiet madwar. Is-sinjali madwar.
Ir-relevanza tal-individu.
Illi eżatt jippermettuna ninkarnaw mhux neċessarjament il-loġistika mal-ideali.
Ekku.
Ta' nies bħal Milani oħrajn.
Michael, jiena minn qalbi f'isem is-semmija nirringrazzjak
tal-ilek.
U għoġbok tilqa' l-istedina tiegħi. Wasanna letteralment fit-tmiem tas-sensiela allura b'mod doverus jiena nirringrazzja it-tekniċi ta' dawn il-programm, il-Kenneth Mizzi u il-Carmenu Grek l-diriġenza tal-Campus FM li uriet fiduċja miġdid fil-potenzjal tal-programmi li niproduċi jiena. Sintendi fuq kollox lilkom semmija li bqajtu miegħi u mal-mistednin tiegħi tul din is-sensiela ta' 17 il-programm. Thank you.